6 dars. Bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlar. 24 mashq. Matnni o'qing. Bir ma'noli so'zlarni topib, izohlang. Holland olimi Van Baptist Helmont 17 asr boshida g'alati tajriba o'tkazdi. U bochkaga tarozida aniq o'lchangan tuproq soldi va tol ko'chatini ekdi. Keyin pita boshladi. Oradan 5 yil o'tgach, u daraxt bo'ldi. Vazni 66 kilogramga yetdi. Helmont tuproqni ham tortib ko'rdi. Tuproq avvalgi vaznidan 56 gram yengil chiqdi. Olim o'simliklar faqat suv bilan oziqlanadi degan xulosaga keldi. Lekin u nohaq edi. Endilikda ma'lumki, o'simliklar asosiy oziqani quyosh nuri va havodan oladi. Ular karbonat angidridni yutib, kislorod chiqarib beradi. 25 mashq. Ikki guruhga bo'linib, musobaqa uyushtiring. Yer, oy, osmon, yulduz, ochiq, umr so'zlarini birinchi guruh o'z ma'nosida, ikkinchi guruh ko'chma ma'noda qo'llab, gaplar tussin va izohlasin. Namuna. Birinchi guruh. Qorong'i osmonda to'lin oy charaqladi. Ikkinchi guruh. Navoiy 1441-yilning fevral oyida tavallud topgan. 26 mashq. Matnni o'qing. Ko'chma ma'noda ishlatilgan so'zlarni topib, izohlang. U ko'l yoqasiga kelib qolganini ham sezmadi. Ro'parasida tiniq suvday zilol ko'zguni ko'rdiki, uning go'zalligidan to'xtab qoldi. Ko'ldagi suv jimirlab turar, quyuroqda kukumtir tusga kirgan silliq toshlarga ohista urilardi. Elyorning vujudiga orom baxsh shabada yugurdi. U hovuchiga suv olib, yuz-qo'lini chaydi. Tomchilar go'yo durlar singari ko'lga bir zumda singib ketdi. 27 mashq. Uyga vazifa. Rasm asosida kuzda mavzusida matn tuzing. Unda ko'chma ma'noli so'zlardan foydalaning.